Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 3. juli, slijede vijesti. Na 42 imanja u Republici Srpskoj do sada je potvrđeno prisustvo afričke kuge među svinjama, eutanizirane su 1232. Srpska lista traži od Srbije da policiju Kosova proglasi terorističkom organizacijom. Kosovski premijer Albin Kurti kaže da je identifikovano 45 osoba koje su učestvovale u napadima na sjeveru Kosova. Miroslav Lajčak ovih dana u Prištini Beogradu saznaje Radio Slobodna Evropa, a cilj posjete je pokušaj smirivanja tenzija na sjeveru Kosova te nastavak dijaloga. Nakon 5 dana nemira širom Francuske, baka tinejdžera kojeg je policija ubila u predgrađu Pariza pozvala je na smirivanje situacije. Francuski gradonačelnici pozvali građane na okupljanje protiv nereda. Papa Franjo osudio čin spaljivanja Kur'ana u Švedskoj i rekao kako ga je to razljutilo i zgrozilo te odbacuje dopuštanje takvog čina kao oblika slobode govora. Najmanje 8 Palestinaca ubijeno, a 50 povrijeđeno u izraelskom napadu na zapadnu obalu. Poplave u Kini, više od 10.000 ljudi raseljeno. Vrijeme sutra malo odumjereno oblačno, dok se tokom dana očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura između 24 i 33 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. U Bosansko-Podrinjskom kantonu na porast broja djece s poteškoćama u razvoju pokušava se odgovoriti osnivanjem servisnog centra. Kantonalni ministar zdravstva Senad Čeljo.
Pa ono što je u porastu je takozvana ekranizacija. To je djeca koja su jednostavno do te mjere okupirana mobilnim uređajima, kompjuterima i tako dalje, da se to tretira kao jedna vrsta poremećaja.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zbog brojnih prigovora da ugrožava slobodu govora i medija, u Skupštini kantona Sarajevo je zaustavljen nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, predlagač ovog zakona. Nacrtom zakona je predviđeno da internet bude tretiran kao javni prostor, predviđene su visoke kazne novinarima i medijima za prenošenje lažnih vijesti, kao i za vrijeđanje morala ili omalovažavanje javnih organa. O tome u prilogu Ermina Zatege.
Nacrtom zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u kantonu Sarajevo je predviđeno da internet bude tretiran kao javni prostor. Predviđene su i visoke novčane kazne, pa i jednogodišnja zabrana rada za novinare i medijske kuće koji objavljuju i prenose lažne vijesti. Ovaj nacrt su kritikovali OSCE, Transparency International, Ured ombudsmena i mnogi drugi, upoređujući ga sa pokušajima vlasti u Republici Srpskoj da kriminalizuje klevetu i tako disciplinira nezavisne medije. Predlagač zakona, kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, rekao je da je zbog svega zakon vraćen na doradu.
Izvršit ćemo dopunu s obzirom na to da je u javnosti bila dosta polemike o tome. Mi mislimo da je ovo dobro, ali evo formirat ćemo jednu radnu grupu i raditi na tome da se to popravi.
Ministar Katica kaže da će predlagač zakona doraditi kritikovane članove u nacrtu, ali da ostaje temeljno opredjeljenje da se zaštite građani i uvede red na internetu kao i na ulicama.
Ovdje, kao što vidite, postoji spremnost za razgovor, da mijenjamo stvar, da bi poboljšali, ali svakako ostaje jedno temeljno opredjeljenje da ovakav vid ponašanja ljudi na internet koji ugrožavaju naše građane, dakle, ponaši se nasilnički prema našim građanima, prema novinarima, prema raznim aktivistima. Svi ti ljudi osjećaju vrlo jake i izražene psihičke rane. Po tom pitanju mi želimo te ljude da zaštitimo i mi ćemo naći načina da to bude tako.
Jasminka Džumhur, ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kaže da medijsko djelovanje ne može biti regulisano zakonom o prekršajima, već je potreban poseban zakon o digitalnim medijima. Sličan stav ima i Duška Jurišić, zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice.
Ono što ljudi ne razumiju jeste da zakon o prekršajima i krivični zakon nisu načini za regulaciju medija. Zato smatram da se civilno društvo, pogotovo nevladine organizacije, moraju ovaj proces aktivnije uključiti. Kada je riječ o kaznama koje su predviđene, naravno da je potpuno neprihvatljivo ne samo regulisanje medijskog prostora tim zakonom, nego i mjere koje su predviđene. Zabrana vršenja poziva djelatnosti ili dužnosti, To je nešto što je potpuno neprihvatljivo u medijskom prostoru.
Ivana Korajlić, direktorica organizacije Transparency International, kaže da je jako opasno dati nadležnost policiji da uređuje slobodu govora na ovaj način, jer bi zakon u ovakvom obliku mogao biti lako zloupotrebljen.
Mnogo je spornih odredbi u predloženom zakonu, dakle počevši od toga da javni prostor se u potpunosti u svojoj definiciji prenosi i na internet, to vam znači da svaka ostala odredba se odnosi i na ponašanje na internet. Odredbe koje se tiču omalovažavanja javnih organa i na ometanje provođenja odluka javnih institucija, to također može biti zloupotrebljeno na način da se bilo kakva kritika odluka smatra ometanjem njihovog provođenja. I na kraju posebne mjere zabrane javnog istupanja ili obavljanja određene djelatnosti duboko zadiru u osnovna prava i nije im mjesto u jednom zakonu o prekršajima.
I iz OSCE-a su upozorili da treba uz najveći oprez pristupiti definisanju lažnih vijesti i ocjenjivanju njihovog potencijala da naruše javni red i mir, kao i inicijativama da se internet definiše kao javni prostor. Nužno je, kažu oni, prije svega zaštititi slobodu govora i medija. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U Doboju je javna tajna da se zaposlenima u lokalnim ustanovama i preduzećima koji se finansiraju iz gradskog budžeta mjesecima ne isplaćuju plate. Kažu to predstavnici opozicije nakon najave gradske vlasti o izgradnji novog sjedišta lokalne samouprave. U Doboju je nedavno lokalna vlast prodala zgradu gdje je decenijama bilo njeno sjedište. O tome je više saznao Arnes Grbešić.
U Doboju je postavljen neslavan rekord. U nekim lokalnim ustanovama koje se finansiraju iz gradskog budžeta, radnici nisu primili 12 plata. Doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje nisu im duže uplaćeni. Zaposleni su u strahu od gubitka i takvog radnog mjesta i šute čekajući isplatu bar jedne od zarađenih plata. Ne oglašava se ni njihov sindikalni predstavnik. Milionski dugovi ne brinu predstavnike vlasti. Oni žele da grade novi administrativni centar u Doboju. Predsjednik gradske skupštine iz vladajućeg SNSD-a Srećko Rekanović.
To je investicija nekih 50 miliona maraka koji će finansirati grad Doboj uz pomoć vlade Republike Srpske, obzirom da će tu biti smještene sve organizacije jedinice gradske uprave, republičke, tako i državne institucije sa sjedištem u Doboju.
Odbornik opozicione socijalističke partije Vedran Gligorić.
Nažalost, javna tajna je da ogroman broj radnika u gradskim službama ne dobija plate, da one kasne, a vidimo da isplaćuju sredstva privatnicima, privatnim licima, mjesnim zajednicama raznim, selektivno svakako, a novca nema za platu. Ko je uopšte dozvolio, znači, da se mijenja izgled grada, znači da pomiraju centar grada, uopšte ruši zgrade, grade na drugom mjestu, ovamo grade, stambene zgrade, znači samo zato da tu neko dobro zaradi.
Najavi izgradnje novog administrativnog centra prethodila je prodaja zemljišta iz zgrade gradske uprave stare nekoliko decenija. Vrijednost tih nekretnina procijenjena je na približno 2 miliona, dok je više od 12 miliona maraka izdvojeno za zgradu nekadašnje Privredne banke Sarajevo, odnosno sjedište Slobomir P. univerziteta. Zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević.
Dio administracije i stare zgrade je preseljen već i u toku je preseljenje.
A za koliko novca je na kraju prodana stara zgrada gradske uprave, predsjednik lokalnog parlamenta i zamjenik gradonačelnika Srećko Rekanović i Slavko Kovačević nisu novinarima mogli da kažu.
Zgrada je prodata jednom ozbiljnom privrednom društvu iz Doboja gdje očekujemo da će se graditi jedan impozantan stambeno-poslovni objekt.
Iskreno da kažem, ne sam cijel.
Odbornica opozicionog PDP-a Olivera Nedić bila je protiv prodaje nekadašnjeg sjedišta lokalne samouprave u Doboju.
Ja sam protiv privilegovanja od krupnog kapitala koji se tu na račun naših sugrađana umnožava, ustostručuje.
A o toj prodaji dobojski gradonačelnik je na jednom od ranijih skupštinskih zasjedanja rekao.
E sad hoćemo mi, ne znam, ja imam nekoj metru vezu, ne. Ja je nema. I ne vidim šta je spojeno. Znači, ja svi oni koji su radili u gradskoj upravi znaju da na trećem spratu se mogu naći sve kumiš.
Isplatu dugova prema zaposlenim koji primaju platu iz gradskog budžeta u Doboju predstavnici vlasti za sad ne spominju. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na rast broja djece s poteškoćama u razvoju u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde pokušava se odgovoriti osnivanjem servisnog centra, ustanove koja bi osigurala podršku porodicama koju im zdravstveni sistem trenutno ne nudi. Iz udruženja Buđenje iz Goražda upozoravaju da najveći broj njihovih članova pripada kategoriji djece predškolskog uzrasta, te da jedan broj još uvijek nema zvanično uspostavljenu dijagnozu, jer tome treba prethoditi intenzivniji rad sa djecom. Servisni centar u Goraždu bi s radom trebao početi od naredne godine. Čujmo prilog Alena Bajramovića.
Zbog nedostataka u sistemu zdravstvene zaštite u Goraždu je u martu prošle godine osnovano udruženje za pomoć i podršku djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju Buđenje. Prema riječima predsjednice Merime Jašarević, udruženje trenutno okuplja 40 porodica.
Povećan je broj i uglavnom se i najčešće radi o nekim govornim kašnjenjima. U zadnje vrijeme možemo konstatovati da ima dosta djece koji ne progovaraju na vrijeme, izostaje taj govor ili nije na nivou uzrasta djeteta na kojem bi trebao biti. Naravno, govor kao manifest, problemi su dublje prirode.
Najviše djece je predškolskog uzrasta, jedan broj njih i nema zvanično potvrđenu dijagnozu, jer njenom uspostavljanju treba prethoditi intenzivan rad sa mališanima. U okviru dječjeg vrtića u Goraždu uspostavljena je resursna soba, ali ona već nema kapacitete da odgovori na ukupan broj djece s poteškoćama u razvoju. Zato je inicirano osnivanje servisnog centra koji bi kroz svakodnevni rad sa djecom olakšao život porodicama.
Planirane su neke početne usluge koje bi se nudile, a to bi bili prije svega tretmani jedan na jedan, dakle individualni tretmani za djecu kojoj je to potrebno, zatim radna okupacija, psihološka podrška porodici, majkama, braći i sestrama, dakle svi treba da budu uključeni u tu podršku kako bi usluga bila potpuna, kratki boravak i još naravno vremenom recimo pravna pomoć, ali ovo su neke početne usluge koje bi morale u startu da postoje.
Prema riječima kantonalnog ministra zdravstva Senada Čelja, nedavno je na sastanku u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Federacije bilo riječi o nacrtu zakona koji će definirati rad socijalnih ustanova koji je u proceduri, a podzakonskim aktima bit će propisani uvjeti koje servisni centri moraju ispunjavati.
Ono što je bitno naglasiti je da se aktivno radi sa uz podršku USAID-a. Oni su već radili sa nekim udruženjima koja funkcionišu i koji su registrovani u federaciji, tako da će pomoći udruženju Buđenje na izradi projektne dokumentacije, tako da izrada projekta i izrada zakonskih i podzakonskih akata teku paralelno, tako da ćemo mi, nadam se, početkom naredne godine već imati servisni centar koji ispunjava sve te propisane uslove.
Porast broja djece s poteškoćama u razvoju predstavlja problem kojem će se država morati posvetiti.
Imamo djece s autizmom, imamo djece sa drugim nekim poteškoćama. Ono što je u porastu je takozvana ekranizacija. To je djeca koja su jednostavno do te mjere okupirana tim nekim mobilnim uređajima, kompjuterima i tako dalje, da im odvlači pažnju, da do te mjere da se to tretira kao jedna vrsta poremećaja.
Merima je majka 10-godišnjeg dječaka sa autizmom i prolazi sve izazove koji prate život porodica djece sa poteškoćama u razvoju. Od stigmatiziranja u društvu do lutanja u potrazi za svojim pravima u sistemu koji ih nije adekvatno regulirao.
Mi se u ovom momentu borimo kada je u pitanju dječji dodatak, evo i nepravda koja se dešava sa ovom kategorijom. Dakle, uvijek ima stvari koje treba poboljšati, na kojima treba raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Iz svijeta. Najmanje 7 Palestinaca ubijeno je u napadima izraelske vojske u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali. Racija i napadi na izbjeglički kamp počeli su u ranim jutarnjim satima. Za to vrijeme u Francuskoj su nastavljeni nemiri i protesti nakon smrti 17-godišnjaka kojeg je ubila policija. O tome više u prilogu Andija Mijača.
Izraelska vojska izvršila je zračni
zračne napade na grad Dženin na okupiranoj zapadnoj obali, pri čemu je ubijeno najmanje 7 Palestinaca, izvijestili su lokalni zdravstveni zvaničnici. Palestinsko ministarstvo zdravstva tvrdi da je u napadima ranjeno najmanje 28 ljudi. Raciji je prethodio pritisak da se oštro odgovori na niz napada na jevrejske naseljenike, uključujući napad 20. juna u kojem je ubijano 4 ljudi. Izraelski vojni portparol Richard Hecht rekao je da je operacija počela oko 1 sat poslije ponoći udarom iz zraka na zgradu koju koriste ekstremisti, a da je cilj da se konfiskuje i uništi njihovo oružje. U operaciji učestvuje oko 2000 vojnika. Francuski gradonačelnici pozvali su građane da se okupe u gradskim vijećnicama širom zemlje u znak masovnog protivljenja nasilnim protestima koji traju gotovo sedmicu. Vlada se bori protiv noćnih nereda i pljačke otkako je 17-godišnjaka ubio policajac nakon što je pokušao nastaviti vožnju kad ga je patrola zaustavila. Poziv na mobilizaciju građana uslijedio je nakon što je dom gradonačelnika predgrađa Pariza napadnut, a automobil zapaljen. Jučer je baka ubijenog tinejdžera pozvala na prestanak nereda, rekavši da su smrt njenog unuka oni koji razbijaju iskoristili kao izgovor. Policajac optužen za ubistvo tinejdžera je u pritvoru i pokrenuta je istraga za ubistvo iz nehata. Papa Franjo rekao je da ga je spaljivanje svete knjige Kur'ana razljutilo i zgrozilo, te da osuđuje i odbacuje dopuštanje takvog čina kao oblika slobode govora. Svaku knjigu koja se smatra svetom treba poštovati da bi se poštovali oni koji u nju vjeruju, rekao je papa u intervju za list Al-Itihad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prošle sedmice muškarac je u Štokholmu poderao i zapalio Kur'an, što je izazvalo snažnu osudu nekoliko država, uključujući Tursku, čiju podršku Švedska treba dobiti za ulazak u NATO savez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Smrtonosna pucnjava policije na 17-godišnjeg dječaka koji je vozio automobil u predgrađu Pariza posljednji je u nizu smrtonosnih incidenata u Francuskoj. To je treće ubistvo ove godine tokom policijskog zaustavljanja u saobraćaju, nakon rekordnih 13 smrtnih slučajeva prošle godine. Većina žrtava su afro ili arapskog porijekla, prenosi Reuters. Zašto francuska policija koristi vatreno oružje tokom saobraćajne kontrole i koji je pravni osnov za pucanje tokom zaustavljanja saobraćaja u Francuskoj, o tome u prilogu Adnana Čomora.
Po zakonu francuskoj policiji je dozvoljeno da puca u 5 slučajeva nakon promjene zakona iz 2017. godine. To uključuje slučajeve kada vozač ili putnici u vozilu ignorišu naredbu za zaustavljanje i smatra se da predstavljaju rizik za život ili fizičku sigurnost policajaca ili drugih ljudi. Francuski ombudsman za ljudska prava otvorio je istragu o ubistvu tinejdžera u utorak, što je 6. takva istraga od početka prošle godine. Policajac koji je učestvovao je optužen za ubistvo. Francuskoj inače nisu nepoznati nemiri u takozvanim banlieuima, siromašnim vanjskim predgrađima s visokom stopom nezaposlenosti i kriminala. Policija kaže da se suočava sa sve većim nivoom nasilja. Godine 2016. u stambenom nasilju izvan Pariza policajac je zadobio ozbiljne opekotine i stavljen je u indukovanu komu nakon što je grupa mladića gađala njegov patrolni automobil takozvanim benzinskim bombama. Policijski sindikati su napravili protest i tražili oštar odgovor vlade. Kao odgovor, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve obećao je da će promijeniti zakon o upotrebi vatrenog oružja kod policije, a donošenje člana 435/1 krivičnog zakona uslijedilo je u martu 2017. Prema navodima tužioca iz Nantera, Nael je upucan nakon što je odbio da zaustavi automobil kojim je upravljao po naredbi dvojice policajaca, koji su kasnije rekli da je vozilo činilo različite saobraćajne prekršaje i ugrožavalo pješake. Advokat Loren Frank Lainard je u četvrtak rekao da je njegov klijent ispalio svoje vatreno oružje u skladu sa zakonom.
Nije djelovao izvan pravnog okvira.
Prošlogodišnja studija je pokazala da su se smrtonosne policijske pucnjave na vozače u pokretu upeterostručile od kada je spomenuti zakon u upotrebi. Od 39 osoba koje je policija ubila 2022. godine, 13 su bili vozači koji su upucani na osnovu toga što nisu izvršavali naređenja. Kritičari tvrde da je porast ovakvih incidenata direktan rezultat člana 435/1, za koji kažu da je previše nejasan jer ostavlja službenicima da utvrde da li vozačevo odbijanje da se povinuje predstavlja rizik. Henri Leclerc, predsjednik francuske nevladine organizacije Liga za ljudska prava, rekao je da zakon dozvoljava policajcima da budu nesputani sa svojim vatrenim oružjem jer im pruža pravnu zaštitu za pucanje. Neki političari su također pozivali na reviziju zakona. Političar krajnje ljevice Jean-Luc Mélenchon osudio je to kao zakon o pravu na ubijanje. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Gérald Darmanin odbacio je kritike zakona o vatrenom oružju i insistirao na tome da je policija ubila manje ljudi od 2017. godine, odnosno od primjene zakona. Međutim, studija istraživačkog medija Basta osporila je ovo rekavši da dok je policija ubila 27 ljudi 2017. godine, taj broj porastao na 40 u 2020. i dalje na 52 u 2021. godini. Ranije ove sedmice Kazanujev je branio zakon rekavši da uopšte ne daje policajcima dozvolu da pucaju kad god je to moguće. U razgovoru za BBC zamjenik generalnog sekretara sindikata policije Thierry Clair rekao je da će istraga utvrditi da li je oružje korišteno legalno.
Ključna stvar je princip proporcionalnosti sa prirodom prijetnje. Naprimjer, jedan od slučajeva se odnosi na zaustavljanje vozila čiji putnici odbijaju da se povinuju i predstavljaju rizik za nekog drugog ako pokuša pobjeći. I incident o kojem govorimo, u kojem je korišteno oružje, mogao bi spadati u tu kategoriju.
Godine 2021. bilo je 37 smrtnih slučajeva tokom policijskih operacija u Francuskoj, od kojih je 10 ubijeno iz vatrenog oružja prema najnovijem izvještaju policijskog regulatora IGPN, što je brojka koja je niža od broja koji se navodi u mediju Basta. Ta brojka daje Francuskoj oko 0,5 smrtnih slučajeva na milion ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vrijeme je obilježavanja godišnjica matura, pa su se tako u Trebinju sastali maturanti gimnazije da proslave 65 godina mature. Rijedak jubilej, a zanimljivo je da su se sastali u Muzeju Hercegovine. Ovu priču zabilježio je Nebojša Kolak.
65 godina je prošlo kako su položili maturski ispit u Trebinjskoj gimnaziji Jovan Dučić. Pred svojim nekadašnjim učenicima sjeo je i profesor Svetozar Ivanković, izvršio je prozivku bez piska, ali se prisjetio i svojih kolega profesora.
Maksimov sin Miljanović Zborlovića, rođak, bijeloglavova oca, Traparić Jovov sin, je li tako? Došli su i mladi, po meni dobri profesori. Prvo je došla Martinovićka, ona, zatim je došao Neđo Kuntić i Veso Traparić.
Svako od njih je donio fotografije iz srednjoškolskih dana koje su dodatno evocirale uspomene. Gojko Bjelogal, maturant prije 65 godina, prisjetio se tih dana kada su išli u gimnaziju.
Turskom ispitu pristupilo 44, svi iz dva odjeljenja, toliko nas je ukupno bilo. Svi su položili uspješno maturski ispit, maturu, ali evo, nažalost, ostalo nas je dočekalo ovaj dan samo nas 15.
Bilo ga bi uporedio ondašnje i današnje vrijeme gimnazijalaca.
Mi smo izuzetno poštovanje imali prema svim našim nastavnicima, profesorima i ne samo da vam kažem prema njima, nego i prema kolegama, đacima, učenicima starijih razreda.
Rade Aleksić, također nekadašnji maturant, osvrnuo se na ondašnje dane.
Ja bih danas želio da generacije koje dolaze i koje rastu, da imaju taj osjećaj što smo mi imali. Svi smo bili braća, svi smo dijelili sve što smo imali. Nismo bili stisnute ruke.
Bilo je zanimljivih odgovora. Amira Traparić Hadžić kaže da je poslije mature požurila da se uda.
Ja sam poslije srednje škole požurila da se udam. Eto i to je to je moje daljnje obrazovanje bilo.
I to za profesora.
I to za svoga profesora.
Svi slavljenici uzdahnu i kažu lijepi dani. Možda se sastanu i prije obilježavanja 70 godina mature, jer kako kažu, vrijeme čini svoje. I Srebrenica za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bihać je ovih dana u znaku 25. festivala scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto. Desetak pozorišnih predstava, nekoliko izložbi, koncerata i revija čini okosnicu ovogodišnjeg festivala. Prilog Azre Bajrić.
20 festivalskih dana Bihaćkog ljeta su uz Una regatu među najbitnijim, najatraktivnijim sadržajima ljetne turističke ponude u gradu na Uni. Ovogodišnji festival slavi 25 godina, što je bio povod organizatoru Kulturnom centru Bihać da posjetiocima ponudi kvalitetne i atraktivne sadržaje. Erna Begatović, direktorica centra.
Vrlo smo sretni, uzbuđeni zato što imamo jako bogat program. Ponosni smo na sve predstave, na sve koncerte, na sve zapravo izvođače koji će doći u Bihać i prodefilovati ovim scenama i ovim gradom. Više ne pravimo sadržaje samo za naše građane i za građane Unsko-sanskog kantona. Mi pravimo sadržaje za sve ljude koji će doći provesti ljeto u Bihaću ili će provesti vikend ili 7 dana.
Podršku organizaciji festivala dala je gradska uprava u kojoj vjeruju da će već od naredne godine moći osigurati kvalitetnije uvjete za jedan ovakav festival. Edin Morankić, savjetnik gradonačelnika Bihaća.
Mislim da definitivno grad Bihać zaslužuje jedan objekat, jednu dvoranu gdje ćemo s ponosom ovakve predstave i događaje moći ugošćavati. Evo mi već nekim malim koracima, nadamo se uz pomoć vlade federacije, krećemo u tom smjeru, naravno zajedno sa kulturnim centrom, a počeci priče o rekonstrukciji dvorane sale kulturnog centra.
Predstavom prekobrojna Ferceng teatra iz Beograda Bišćanima se predstavila Tatjana Kecman.
Ono što se meni posebno sviđa je to što su organizacija dovede predstave iz celog regiona, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne, i mislim da je sreće da u cijeloj bivšoj Jugi imamo što više ovakvih festivala, ovakvu organizaciju, ovakve ljude.
Ove su sedmice na programu 4 predstave u izvedbi pozorišta iz Krajine, Tuzle, Mostara i Beograda. Erna Begatović, direktorica Centra za kulturu, izdvaja.
U četvrtak gledamo jedan spektakl, govorimo o Bitev teatru iz Beograda. Bitev ne igra često u Bosni i Hercegovini, vrlo ga je teško priuštiti. Prvi dolazak ove predstave u Bosnu i Hercegovinu, govorimo o predstavi Lepa Brena Project. Vrhunska ekipa glumica taj dan dolazi u Bihać.
Biće otvorena izložba Mije i Adina Hebiba, a Bihaćko ljeto će biti zatvoreno koncertom muzičke omladine Bihaća. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Svake prve nedjelje u junu mjesecu na Kupreškoj visoravni održava se tradicionalna manifestacija Dani kosidbe. Značajan je to i nadaleko poznat događaj koji danas plijeni pažnju hiljada posjetitelja. Ova višestoljetna tradicija takmičenja u ručnom košenju trave koncem 2020. uvrštena je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Priču o tome ima Željka Mihaljević.
Svake prve nedjelje u srpnju mjesecu na Kupreškoj visoravni čuju se reski zvuci kose i miris tek pokošene trave. Natjecanjem kosaca na Strljanici označava se i početak kosidbe trava, nekada najvažnijeg posla na Kupreškoj visoravni, a samom manifestacijom nastoji se očuvati tradiciju dulju od 300 godina, govore načelnik Kupresa Zdravko Mioć i Matko Čurković, predsjednik udruge Kupreški kosci.
Ovo je rekord što se tiče natjecatelja, imamo 21 seniora, imamo 4 juniora, a novina je to da smo uvršteni na UNESCO-vu listu svjetske nematerijalne baštine i to je ono što nas obvezuje da i dalje ovu kuprošku kosidbu čuvamo.
Sad kad smo to dobili, mi nemamo šta dalje nego ovo naše bogatstvo baštiniti. Poseban je osjećaj imati kulturnu nematerijalnu baštinu u državi, a u gradu, jedno malo mjesto od oko 5000 stanovnika, je još nešto posebnije. A biti kozbaša, to je neopisivo. I biti ujedno u tom cijelom sustavu UNESCO-a u svijetu i pobijeti na Kupreškoj Strljanici jedan zaista poseban događaj, zato što je to jedinstveno natjecanje u svijetu.
A kako je biti kozbaša na Kupreškoj visoravni, po peti put je osjetio Mirko Kecman iz Bosanskog Petrovca. I on, a i ostali iskusni kosci kažu da za tvrdu kuprešku travu bolje kose od varcarke nema.
Kupreška trava je poznata po svojoj žilovosti, ne može kositi svaki kosti, svaka kosa. Treba kosac da bude pripremljen, kosa pripremljena za ovakvu travu. Ovdje je kosidba Vitezova, danas ovih 21 kosac, svi su hrabri i dobri kad su došli da iskose svoju dionicu na Kupresu. Samo varcarka može da kosi tu travu.
A kovanica i kovača u nekadašnjem Varcar Vakufu sve je manje, govori nam Jasmin Buhić.
Ima ovi stari kovača nas dvojci, ja i Zonić, Ahmo, bilo je neka 36, a sada je spalo na nas dvojci.
I koliko košta sada jedna varcarka?
Jedna varcarka, ovako obična, je 120 maraka pa gore. Sve zavisi, ako je otkovana, skuplja, ako je nasađena, 180 do 200 maraka.
Iz Srbije je stiglo 7 kosaca, među njima je Vuk Vučković iz Čačka koji se kao 7-godišnji dječak prvi put okušao na natjecanju u Rajcu.
I onda sam to zavolio, ne vredi, ušlo je to u krv i sad
Nema, sve ostavimo da dođemo na svaku kosi. Učestvovao sam od Slovenije, znači nema kosidbe da nisam bio gdje nisam pobedio. Na Kupresu sam uzao dva puta prvo mjesto u mladima, a ovdje u starijima drugo takmičenje ove godine nisam osvajao do sada.
Među juniorima najbolji je bio Ivan Čičak iz Kupresa. Inače, u okviru ove manifestacije redovito se održavaju i natjecanja u tradicionalnim sportovima: kamena s ramena, skoku udalj, potezanju konopa i galopskoj konjičkoj utrci. S Kupreške visoravni za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.